U emisiji predavanja možete pratiti drugi deo izlaganja Adrijane Zaharijević, Zenica oka, nasilni kadrovi i kritička zanemelost, koje je nedavno održano na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.
No, premestimo li se ponovo u naše vreme, uz naglasak na količini i trajanju, neumitno se moramo pitati kako kritičko mišljenje može proisteći iz ovog nejasnog spleta mišljenja iz stomaka, kolektivnih halucinacija, poruka oku koje nisu i ne treba da budu racionalne ni racionalizovane. U jednom kratkom članku, napisanom usred ukrajinske krize, provokativno se tematizuje savremena apokaliptizacija iskustva viđenja konflikta. U zemlji za koju je do tada bilo malo interesovanja, o kojoj se u Severnoj Americi, odakle je autorka tog kratkog teksta Sara Kendzior, jedva nešto znalo i o kojoj se i tada posledstvom kadrova krize saznavalo malo. Da bi se podcrtao apokaliptički efekt proizveden kadrovima za upotrebu na drugom mestu, Ukrajina se opisivala kao mešavina prizora iz Boša i Brojgela i nekog filmskog seta koji budi maglovite asocijacije na Drugi svetski rat, smešten negde u Evropi. U vremenu klika i šera, u vremenu kada te reči nemaju adekvatan prevod na bilo koji lokalni jezik, Kendzior preokreće poznatu metaforu. Umesto 1000 reči, slika danas vredi 0 reči. Pošto kod onoga kojim je izložen, zatrpan kadrovima koji ne govore ništa, slike mogu proizvesti jedan jedini efekat. Umesto da se pitamo šta, what, se tamo zbiva, beskrajne mogućnosti zurenja u nejasne reprodukcije sudnjeg dana ukrajinskog tipa, zamenjivo sa bilo kojim drugom apokalipsom danas, stvaraju samo zastrašujuće i zatupljujuće, teško mi je da ovo prevedem, ali what se premešta u ovaj drugi registar. Takođe, nije slučajno što Kendzior uz mnoge druge u ovome prepoznaje izvestan vid pornografije, banalan i koliko god snažan, nužno kratak, preplavljujući način suočavanja s neshvatljivim užasima. A Adam Curtis na drugi način ovo prepoznaje kao efekat kad smo stalno izloženi kadrovima uglavnom televizijskih emisija koje prikazuju istu stvar, kao ono što nam ostaje je nešto oh dear i on to naziva oh dearism, dakle ostajemo na tome. Zadržimo se još na ovom mestu cepanja afektivnog viđenja, sirove poruke oku i razumevanja, dakle what naspram wow efekat. Nije li upravo to, ponavljam, ono što jemči Virginia Woolf da ćemo svi potaknuti snažnim porivom da povratimo, potom hteti da sprečimo rat? Drugim rečima, nije li upravo odsustvo objašnjenja, potrebe da racionalno argumentujemo, puka sirova izloženost kadru, nenarativna, fragmentarna, generička, ono što obećava najsnažniju kritičku reakciju, krajnju i konačnu osudu rata? Smešteno u naše vreme, zar ta poplava kadrova, koja tako reći poništava značaj naslova, zaglavlja i prateće predafektivne istorije, nije upravo idealan način da se odustane objašnjenje opravdanja rata i da se u svakom truplu prepozna generička apokalipsa čiji smo nužno deo. To nas navodi da se obratimo samom kadru, a potom i da još jednom razmotrimo manihejsko postavljeno pitanje o kritičkom mišljenju. Kadar je očito prešao dalek put od Bodlerove bojazni da vapa idolatrijskog mnoštva za tačnom reprodukcijom prirode vodi tome da će fotografije istisnuti i u potpunosti iskvariti umetnost, uzvišenu sferu nedodirljivog i imaginarnog. Citiram Bodlera, osvetnički bog je uslišio molitve mnoštva, Daguerre je bio njegov mesija. Dakle, od Bodlera do Brehtove sumnje prema kritičkim moćima fotografije, pošto prosta reprodukcija stvarnosti ne govori ništa o stvarnosti samoj, budući da je stvarnost uvek u vremenu. Pitanje proste, premda temeljne reprodukcije, nije jedino metafizičko pitanje koje se kadrom pokreće. U kontekstu kadrova koji treba da spreče rat, moramo se pitati da li je fotografija ikada išta više od pečata, pukog svedočanstva. Da li ikad išta govori, čak i onda ili čak i ako razmišlja. Šta više, čak i ako kažemo da je fotografija puki pečat o postojanju, sam po sebi brehtovski, neraspričan i bartovski glup, da li time nešto govorimo i o efektu koji proizvodi, o onom što bila to namera fotografa ili ne, kadar radi. U eseju o dvosmislenosti fotografije John Berger tvrdi da kadar nudi neupitno svedočanstvo o postojanju, ali ne govori ništa o tome zašto je nešto postojalo. Fotografija nema svoj jezik. Ona je referenca, citat, ali nikada prevod. Citiram ga. Fotografija zaustavlja tok vremena u kojem je fotografisani događaj postojao. Svaka fotografija nudi dve poruke. Jednu o fotografisanom događaju, drugu o šoku diskontinuiteta. Bart je pak određuje kao podražavanje koje više no jedno drugo obećava izvesnost. Izvesno je da je objekt bio tu, da je postojao. Iako se ne može ništa reći o tome da li i dalje postoji, još manje kako. Nemoćna za opšte ideje, za fikciju, ona ima veću snagu od bilo čega drugog što ljudski duh može ili je mogao da zamisli kako bi nas uverio u realnost, kaže Bart. Ali istovremeno, ta realnost nikad nije ništa drugo do slučajnost, puka kontingencija. Fotografija tako postaje emanacija jednog prošlog realnog, potvrda koja se odnosi na vreme, takva da konzervira pre no što predstavlja. Lažna u ravni percepcije, istinita u ravni vremena. S jedne strane, to nije tu, s druge strane, to je izvesno bilo tu. Najzad, kakva god da je intencija onoga ko kadar pušta u opticaj, da obavesti, šokira, proizvede umetnički rad, načini etičku intervenciju, jedino što kadar zbilja kaže jeste, ovaj kadar je načinjen. Neko je bio tamo, neko je uhvatio trenutak. Recimo, Sontag podseća na Gojine užase rata, gde na nekim od printova Goja ostavlja potpis ispod slike, kao dodatnu, ali činilo mu se neophodnu potvrdu prisustva. Yo lo vi, video sam to. Esto es lo verdadero, to je istina. Uhvaćeni trenutak, izolovan i sačuvan izvan kontinuuma kojem je pripadao, ćuti o tom kontinuumu, ali ga podrazumeva. Ono što prikazuje, evocira, referiše na ono što nije prikazano. Diskontinuitet, izvesnost da je nešto nesumnjivo bilo tu, fragmentarnost, izdvojenost iz kontinuuma, uz nečiju odluku da upravo taj deo kontinuuma iseče i izdvoji, to su osnovna svojstva kadra. Samim tim što je kadar neka vrsta rama, frame, on ima moć da organizuje naše vizuelno iskustvo, da ga izdvajanjem i konzerviranjem na specifičan način uobliči. Uokvirivanje percepcije zasnovano je na isključenju, na zasecanju, na raščlanjivanju. A sve to, svakako u kontekstu ratne fotografije, može imati značajnu upotrebnu vrednost. Upravo na tom mestu naša predistorija afektivnosti počinje da se ulančava sa onim što vidimo, oblikujući određeni način na koji to što vidimo interpretiramo. Takođe, granica isečka isključuje i suspenduje ono što ostaje izvan okvira, ali ga i evocira, zaziva. Sama granica je kontingentna u meri u kojoj je to i realnost koja se kadrom osvedočuje. Moć fotografije, posebno u doba hiperprodukcije kadrova, jeste u tome što često više i ne mislimo, ne moramo da mislimo, a možda i ne umemo da mislimo, izvan slika, što kritički ne obrađujemo samu kontingentnost okvira. Fotografija kao da postaje dokaz, ali dokaz za šta? Zadati prikaz onoga što jeste, kao da se sve što jeste iscrpljuje prikazanim. Više ne pamtimo posredstvom fotografija, već pamtimo same fotografije. Pamtimo prikupljena tuđa iskustva, prikupljene afekte čije intenzitet sve blaži što je kadrova više, što više nahrupljuju prostor zenice oka. Uostalom, još je 1927. godine Siegfried Kratzauer pisao da bujica slika ruši brane pamćenja, te da sličnost između slike i njenog objekta briše konture istorije objekta, usled čega je u rukama vladajućeg društva ilustrovanih časopisa, reč o 27. Dakle, postao jedan od najmoćnijih oblika štrajka protiv razumevanja. Iako to ne mora biti tako, u Kratzauero vreme, koje iz naše perspektive deluje gotovo kao vreme bez slika, pobesnela oluja fotografija otkriva ravnodušnost prema tome šta neka stvar zapravo znači. Sam svet i njegovo značenje se za nas strukturiraju posredstvom kadra. Ili naše percepcije, naša afektivnost, pamćenje i način na koji kritički obrađujemo sadržaje kojima raspolažemo, propušteni su kroz diskontinuirane okvire. Šta dakle kadar radi, a izvesno je da ima moć nešto da radi? Ili da sasvim suzim pitanje o radu kadra. Da li on omogućava razumevanje ili ne? Da li nam nešto govori o značenju ili ne? I da li Posledično, ima moć da oblikuje naš etičko-politički stav. Susan Sontag je oko toga nedvosmislena. Uznemirujuće fotografije ne gube nužno, čak ni u vreme hiperprodukcije slika užasa, moć da šokiraju. No one nisu od velike pomoći, kaže Sontag, ako je zadatak da razumemo. Narativi nas mogu nagnati da razumemo, fotografije rade nešto drugo, proganjaju nas. Kraj citata. Izraz koji Sontag ovde koristi je hound, reč koja je neprevodiva tako da zadrži svoje avetinske konotacije, ali i svoje etimološke veze sa domom, onim najpoznatijim, najbližim. Dakle, kadrovi nas redovno posećuju, redovno nam dolaze, kao da se vraćaju kući, iako sasvim nepozvani. Oni ostaju s nama, iako ih odgurujemo od sebe, uz nas su, ali poput utvara nalik nemom duhu čijeg se prisustva ne možemo osloboditi, a izaziva nam jezu i užas. I zbilja, ovo je reč koja neobično često prati kadrove, čak i one najobičnije, one koji na prvi pogled u sebi nemaju ničega užasnog. Već Kratzauer, 27. govori o avetinskom u fotografiji, pošto za večnost prikazuje ono čega više nema. Judith Butler u uvodu Frames of War, okvirima rata, takođe tematizuje ono što je iz okvira odsutno kao ono što proganja, hounds, nadire u same granice kadra, čineći ih poraznim, dovodeći u pitanje njihov imanentno granični karakter. Isečici rata to čine još i više od bilo kojeg drugog kadra. Ne samo zato što je užasno videti tela koja su trupla, takva da je teško razaznati da li je reč o negdašnjem čoveku ili o negdašnjoj svinji. Ne samo zato što je fotografsko hvatanje smrti takvo da prikazuje smrt za večnost, smrt koja potencijalno traje zauvek, već i zato što su okolnosti te smrti fragmentarne, diskontinuirane, neizabrane, život je prekinut, zaustavljen u okviru užasnim materijalnim i simboličkim nasiljem i fotografija nam to izravno i nedvosmisleno pokazuje, pečatira tu zaustavljenost. Hororizam, neologizam koji uvodi Adriana Cavarero kao svojevrsni pojmovni kontrapunkt terorizmu, odnosi se na nasilje koje nadilazi samu smrt, nasilje kojem smrt nije granica. Nasuprot teroru, odnosno stravi, totalnom strahu od smrti koja dolazi, strahu koje nateruje na panični beg, horor, odnosno groza, implicira odsustvo moći kretanja, paralizu, oduzetost pred nečim što je od same smrti užasnije. Citiram je. Fizika horora nema ničeg srodnog sa instinktivnom reakcijom na pretnju smrću. Ona se pre odnosi na instinktivnu odvratnost prema nasilju koje cilja da uništi jedinstvenost tela, singularnost koju jemči granica kože. Kraj citata. Telo koje gubi svoju figuru, koje postaje unakaženo, nakazno, deformisano, razobličeno, čak i kada nije raskomadano, fragmentirano, prestaje da bude simbol kraja vita humana i uistinu dovodi u pitanje samu kondicio humana. U tome Cavarero prepoznaje ontološki zločin i to zločin rata koji se pre svega vidi u očima bespomoćnih, onih koji rat nisu birali, onih kojima se rat dogodio, onima koji su po definiciji bez odbrane, bespomoćni pred užasima rata. Valja također pomenuti da je ova knjiga Hororizam, odnosno Ororizmo ili o nasilju nad bespomoćnim iz 2007. godine, u bitnom smislu tumačenje preobražaja rata kroz terorističke akte u kojem figura bespomoćnog postaje nepojmljivo slučajna i arbitrarna. U ovom svakodnevnom ratu, u preobraženom stanju u kojem se vreme i prostor rata izjednačuju sa svakodnevicom, destabilizuje se sama ideja svakodnevice kao nečeg redovnog, života izvan ekscesa rata. U ovom ratu koji ne traje, ali nikad ni ne prestaje, koji nije ni ovde ni onde, već potencijalno svuda, civili, oni po definiciji bespomoćni i nerme, koji bi da budu nosioci svakodnevice, su mete nasilne smrti koje nadilazi događaj smrti sam po sebi gnusan, pošto je svako od njih unapred degradiran iz singularnog u nasumično biće. Suočeni posredstvom kadra, mi i sami bespomoćni, s pogledom bespomoćnih koji vide nešto gore od smrti, koji gledaju u oči užasa, šta je to što vidimo? Ontološki zločin poništavanja singularnosti ili generički užas ponavljanja i ponovljivosti koje individualnost ontološki dovodi u pitanje. Mada možda nismo nikada videli rat, bili njegovi učesnici ili neposredni svedoci, u tom ima nečeg užasno poznatog, nečeg što konačno proizvodi efekat proganjanja. Jedna od najčuvenijih ratnih reporterki, Marta Gellhorn, tu jezivu poznatost, ono generičko u ratu, što ukida potrebu za naslovom i dodatnim objašnjenjem, opisuje sledećim rečima. U ratu postoji samo jedan zaplet. Jedna radnja koja se zasniva na gladi, beskućništvu, strahu, bolu i smrti. Izgladnila ranjena deca u Barceloni 38. ili Nijmegenu 44. godine ista su deca. Izbeglice koje se vuku i vuku sve što mogu da ponesu iz rata tamo gde ih ne čeka bezbednost, isti su ljudi širom sveta. Bezoblični svežanj u koji se skupio mrtvi američki vojnik u snegu u Luksemburgu, isti je kao i svaki drugi leš vojnika u bilo kojoj zemlji. Rat je užasno ponavljanje, kaže Marta Gellhorn. I ne samo da je rat užasno ponavljanje, nego su to i kadrovi rata, ponavljanje prikaza ontološkog zločina i generičkog užasa. Pa ipak, Gellhorn, samoprozvana pripadnica nečega što je nazvala Federacijom Kasandri, izmišljena federacija koja bi mogla da se priključe sve žene pomenute u ovom izlaganju, insistira na tome da nas je teško moguće previše ili prečesto podsjećati. Ona kaže, verujem da su pamćenje i imaginacija, a ne nuklearno naoružanje, najjače sile odvraćanja. U zaključnom delu, pod pretpostavkom da smo do sada bar dotakli tačke ukrštanja afekata razuma, koji se ovde često potkradao pod imenom objašnjenja, a odatle i teksta i narativa, i samog medija koji s njima nešto radi, ostaje da se vidi da li i kako u tom spletu nastaje prostor za jasan etičko-politički stav. Možda se ovo pitanje može artikulisati jednako manihejski kao na početku. Da li zalaganje za nenasilje nastaje iz stomaka ili iz kritičke refleksije? Temeljno pitanje koje bih ostavila za diskusiju jeste da li postoji univerzalni impuls iz utrobe ili univerzalni kritički stav ili njihovo partikularno uparivanje ono što remeti mogućnost univerzalnosti. Fotografije nas proganjaju jer su neme, bez jezika, a vetinski citati. Bez teksta, bez imenovanja, bez konteksta, one kao da ne proizvode kritički odmak neophodan za izvoran moralni stav. A uprkos tome što je rat užasno ponavljanje i što su mu zapleti radnje do besomučnosti predvidivi u svojoj repetitivnosti, ipak nema generičkog rata. Koliko god bila neinventivna, postoje i imena ratova, koje i sama funkcionišu kao zaglavlje i naslovi. Oto da deluje bliska teza koju Zondag iznosi u esejima o fotografiji, prema kojoj one mogu imati moralno dejstvo samo ukoliko ih prati adekvatna politička svest, kritička refleksija izvedena iz narativa, iz teksta ili bar pratećeg zaglavlja ili reči iz reči koje nemoj fotografiji daju jezik. Citiram je, bez određene politike fotografije klanice istorije bi se najverovatnije doživljavale jednostavno kao nestvarne ili kao demorališući emotivni udarci. No, posjedovanje takvog kritičkog stava može i daleko češće to i čini proizvesti lojalnost određenoj interpretaciji užasa rata, koje osobe, njih koji gledaju u oči užasa ili nas koji gledamo u njih, namah pretvora u ove ili one, a ne u generički bespomoćne. Uz to, fotografije uvek i bez razlike konzerviraju singularnost osobe. Bez obzira na uopštljivost situacije, osoba nikad nije generička, koliko god bila nerazaznatljiva ili unakažena. To sa svoje strane može proizvesti efekt poistovećivanja, možda upravo onaj na koji je računala Virginia Woolf, dakle, ovo bi moglo biti i moje truplo i moja srušena zgrada, ali može proizvesti i sasvim suprotan efekat, efekat distanciranja. Ovo jamačno nije moje truplo, ovde sam u živom komadu, u svojoj celoj zgradi i ovog časa mogu odlučiti da više ne gledam. I možda nikad više i ne vidim truplo koje su nesumnjivo nekom pripadale, ali taj neko nisam ja, ja u sopstvenoj singularnosti. Sasvim suprotno pacifističkoj veri u moć afekata, nema garancije da izložen užasu, gledanje užasu u oči, može preneti užas u gledanje gledanja posredstvom izloženosti kadru. Užas može i da parališe savest i sposobnost saosećanja. Uvek naime možemo odvratiti pogled, odustati od saučestvovanja, ili možemo ostati anestezirani, sviknuti na patnju drugih, gde ta navika upodobljuje proganjanje. Ono što vidimo je užas koji je postao poznat, ali i derealizovan. Blizak, ali avetinski dalek. Neizbežan jer je već zabeležen, jer već pripada kodu prošlog događaja. Izloženi kadrovima užasa možemo drugim rečima postati i moralna čudovišta, koja se njima naslađuju ili su prema njima apsolutno indiferentna. Možemo postati zagriženi zagovornici rata koji čitaju poruke upućene oku na sasvim specifičan način, videći u njima opravdanje za sasvim određeni razvoj uništenja sasvim određenih singularnosti. Možemo najzad odbaciti istoriju, sva znanja i tumačenja i ostati paralisani užasnim ponavljanjem izvesnosti, ponavljanjem svojstvenom ratu, izvesnosti svojstvenoj kadru. Konačno pitanje koje nas vraća na početak i koje svakako moramo postaviti još jednom izloženi ovakvim slikama u ovom trenutku jeste pitanje kako se kritički zalagati za nenasilje ili još snažnije protiv rata, posebno posle izloženosti nasilju. Jasno je da je za potrebe ovog izlaganja skrojen pažljiv izbor kojim je naglasak stavljen na skupove aktera i prizora koji su isključili razna druga moguća polja prikaza. Taj izbor je već ponudio određene okvire za pojavu određenih oblika afektivnosti i obustavu određenih oblika racionalizacije i distanciranja. Pitanje je naravno da li kod svih podjednako, da li su naši afektivni odgovori uporedivi, da li su rodno ili nekako drugačije diferencirani itd. Načelno pitanje koje bi se najzad moglo uputiti svakom generičkom pacifisti bilo bi kako se i može li se slikama nasilja uopšte proizvesti nenasilna reakcija, ali tako da se ne svede na oduzetost, zatupljenu obamrlost. Može li se bes, ako je bes ono što osjećamo, prevesti u kritiku ako smo izloženi samo citatima, referencama, a ne tekstu koji se jedini da prevesti. Drugo pitanje je neposredno izvedeno iz ovog namerno određenog izbora kadrova, a taj izbor rukovođen činjenicom da smo svakodnevno zapljusnuti nebrojenim slikama užasa i da su slike kojima smo izloženi takođe veoma često namerno određeni izbori, odnosi se na to šta izbor konkretnog oblika kadriranja užasa govori o potrebi da se izazovu konkretni afekti. Odnosno, kako ovi izbori utiču na to da se naš odgovor, naša reakcija oblikuje na određene načine. Čak i sada, u doba naizgled neograničenih mogućnosti diseminiranja alternativnih slika, alternativnih istina. Čak i sada, u doba apokaliptizacije perceptivnosti. Ako je, čemu se nadam, ovaj izbor izazvao snažnu afektivnu reakciju, i to upravo na ovom mestu, u sklopu jednog predavanja koje bi sasvim izvesno ostavljalo sasvim drugačiji efekat da su izostale slike na zidu, onda se čini da manihejstvo koje je uvedeno na početku, ili emocije ili razum, ili utroba ili kritika, nema nikakav efekt osim retoričkog. Ono što osjećamo bar delom je uslovljeno načinom na koji vidimo, zahvatamo i tumačimo svet oko sebe. Afekti ne postoje u vakumu, izvan složenih mreža perceptivnosti i interpretativnih oblika ulančavanja okvira koje organizuju naše vizuelno i afektivno iskustvo. Nema sirove poruke oku, jer su poruke uvek na različite načine već uobličene. Uobličene su čak i kao sirove. Jer je oko već premreženo slojevima socijalnosti u kojoj postaje reaktivno, responsivno na određenu reakciju ili nereaktivno. Ili kako to kaže Judith Butler u svom polemičkom odgovoru Susan Sontag, i pre nego što smo odlučili da načinimo strogu razliku između polja afekata i polja narativa, neposredne reakcije i distanciranog objašnjenja, mi smo društvena bića koja deluju unutar složenih društvenih interpretacija i onda kada osetimo užas i onda kad to sasvim izostane. Naš afekt nikada nije samo naš. Afekti se od samog početka komuniciraju sa drugih mesta. Konačno, ako uopšte ostaje prostora za kritiku posle užasa, tu bi kritiku valjalo usmeriti ka pokretanju onih društvenih interpretacija koje ne umanjuju i ne anesteziraju, već potenciraju afekte, ali tako da se oni izlažu drugačijim formama društvenosti i možda pokreću drugačije društvene validacije afektivnosti. Kadar u tome može imati značajnu ulogu kao sredstvo koje u nama proizvodi kritičku oduzetost, ali i istovremeno posticaj da se ona nadiđe, da se pretvori u nešto drugo, nešto što od nas zahteva kritičku inventivnost u odsustvu rezignacije. Upravo ta stalna izloženost koju više ne moramo ili možda ni ne možemo birati, može nam ukazati na društvenost mojih afekata ili afekata bilo koga od vas ovde, koji time prestaju da budu samo moji, ali i na mogućnost njihove drugačije kritičke obrade koja je nužno deljena, nužno grupna. Želiti drugačiju društvenost afekata podrazumeva želju za drugačijom društvenošću. Hvala.
U emisiji predavanja slušali ste drugi završni deo izlaganja Adrijane Zaharijević, Zenica oka, Nasilni kadrovi i Kritička za nemilost, koje je nedavno održano na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.